intererano rano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Isango ry'ugwaruka mu kiganiro ndafise ijambo. Kuri uyu wa gatatu itariki 17 munyonyo cerekeye ibiciro vy'ibidandazwa vya nkenerwa bimaze iminsi vyaduze. Kuri micro muri kumwe na Benny Axela Kana.
Ndafise ijambo.
Amaze iminsi yibonekeza ku masoko atandukanye iduzwa ry'ibiciro cane cane vy'ibifungurwa. Bimusanga byiyongereye ko amajana atatu n'ayarenga. Abadandaza bo basigura ko ikena ry'ibitoro ryatumye amafaranga yo kunguruza ibidandazwa aba menshi n'abakaca baduza ibiciro by'ibyo baranguye kugira ntibahombe. Abaguzi nabo ibyo siko babibona, bagiriza abadandaza kwikika mu kiza mu kuduza ibiciro, bagasaba leta kubihagarika. Radio Inzamba yaratembereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatandatu uheze kugirira ingene ibiciro vyifashe. Tubishikirizwa na Oso Prosper Nzisabira.
Ibyo bidandazwa vyaduze igiciro ni umuceri, ifu y'imyumbati, ibiharage, isukari, inyama n'ibindi. Ikiro c'ifu y'imyumbati bita ikivunde cavuye ku mafaranga 1,300 kija ku mafaranga 1,500. Ikiro c'ifu bita inyange cavuye ku 1,000 kija ku mafaranga 1,200. Ikiro cy'umuceri bita umutanzania cyahura ku mafaranga 2,600 ubu kigugwa amafaranga 3,000, nayo umuceri usanzwe wavuye ku 2,000 ujya ku 2,200. Ikiro cy'inyama y'imisoso cyavuye ku mafaranga 10,000 kija ku 12,000. Izo bita changa changa cyari ku 7,000 ubu ikiro kigeze ku 9,000. Amavuta y'amamesa igice cy'iritiro cyadugijwe amafaranga 600. Amavuta yo mu bwoko bw'amakoto akabido k'amaritiro 5 kahora ku 2,200 kageze ku 3,800. Isukari ikabigeze hagati y'2,600 n'2,800 aho ironse. Mu gihe igiciro leta yashinze ari amafaranga 2,250 ku kilo. Bamwe mu baguzi bavuga ko bitumvikana na gato kubona ibiciro biduga atacyamira nk'uko umengo nta leta ihari.
Aha mwomenya ko naho hari imyidogo y'abanyagihugu kuri iryo duzwa ry'ibiciro, ubushiranganji bw'ubudandaji atashobora bivuga ko. Ugwaruka gwo rubivuga ko iki? Mu kanya ikiganiro kirabandanya.
Abantu bato bato twacitse abande banabona ikora ngiye kuba abande ingunga imwe yonyene ngushima Imana kusoko na ibiciro bigahinduka ku munsi letiyorena twese muri nangana akamo kabenge gihugu kakabubusa
ni umwanya w'intererano y'ugwaruka. Yane ari muri Kenya abona ko uruhara rwa leta ari ntangere kugira ibyo biciro bigabanuke kuko bikora cyane ku banyagihugu bafise amikoro make.
Jambo nayo ko leta ari ifise uruhara runini ku iryoduza ry'ibiciro kuko mu gihe leta itorohereza abadandaza ibiciro bizokama byadura kuko urumva yuko umuguzi muto ni nawe abandanya anyonyekihe mu gihe abadandaza bo hejuru badugije ibiciro wa munyagihugu wo hasi ntibagire ikibazo. Mugabe mu gihe leta yokorohereza abadandazi wa munyagihugu mutoyi nawe akaguka ntazokaronka kuko mu gihe iki gitoro bavuga ko aricyo gituma ibidandazwa biduga kubera ibidandazwa batabironka abaranguzi. Mu gihe leta yokorohereza abinjiza ibitoro igatuma iduza igiciro cy'igitoro, birumvikana gusa igitoro kigize kubura nabo badandaje nabo batakironka ibiciro byo bikaduka. Mu gihe kiza gutangaza umunyagihugu mutoyi ni uko dusanga bya bidandazwa twe twitoko twirimye ari byo biriko biraduka n'ibitava hanze, ugasanga ibiva hanze ugiye kuraba ugasanga nibyo bizimbutse par raporo y'ibyo twe twirimye. Muri make n'abadandaza nabone barafise uruhara mu gihe duza by'ibiciro kubera baca bikika mu kiza bagasanga ibiciro babidugije. Iza rero leta yokoroheza abadandaza ikoroheza n'abemporuti ibitoro babizana mu gihugu komusagira umunyagihugu mutoyi nawe aharonkera ko yoko
eme ari mu Burundi ati leta idahagaritse iryo duzwa ry'ibiciro abaguzi nibo babandanye bahahombera
ibiciro byabaye akarani n'abahinga ku mbuzo ko amafaranga miliyoni y'umenga yateye agaciro ku buryo bw'uko tubona kuva kuri manda tu hasi hasohoka amafaranga mashasha none rero icyo kimaze kuba usanga ibintu byose byarabaye akaye birabahinga aho usanga ikiro cy'inyama kigeze ku 8-9 abantu bamwe bamwe amaseri 2005 naye 2006 n'ibyo barabidandaza ariko simbuze uko ubuntu yovanga ni ku gicoro kuko abantu benshi bagudiriye ubwo abantu badiriye nkazinyegeza kagama inzoga ntazihari mugabo yo kengeteye ukamubonanya kakubwira ati ni undi hari 2005 kazona ariko uzaniye icupa abandi kandi yabakaniye ko dahe ariko rero sinzi icyo bivako ndavuga ngo ni kumbinini sinzi ko amafaranga yacu yateye agaciro atakemewe n'amakungu nuko ibyo bariva ku yindi mvo yindi ya politike sinzi ntacyo ndabivuga ku cyo kirekire ariko rero tuzikara tubaho uku nyine tumenyere uku nyine igihe atazi imiringo tutayofata nkoreshe abanyagihugu bato batatu byashyira uku nyine
kone ari muri Egypte nawe nyene yerekana ingene leta itegerezwa gukora uko ishobora ku gitoro boneke kugira abasumyi bahatorere akoyoko kubijanye n'ibiciro
mbere na mbere mbona yuko ikibituma byose ari igitoro cya abuze mu gihugu rero igitoro kibuze mu gihugu ibidandazwa bitira kuduga igiciro ndavuga yuko rero leta niyo gufata ya mbere ikaraba ingene yokimura ikibazo cy'igitoro ni ibiciro by'ibidandazwa ku masoko hagati mu gihugu bishobore kumanuka ibiye rero muri kino gihe usinota umwikomo ku badandaza ngo nibo baduhije ibifungurwa cyangwa ibindi bintu byankenerwa ahubwo no kuburabira kuri leta ingene igitoro cyabuze kuki igitoro cyabuze kugira ibe yidandazwa masoko hagati mu gihugu bibura hano niho hari ingorane inyamukuru leta rero yora ingene hakiri kare ikemura iki ibazo cy'igitoro kugira izimwe zose zo kuzaba zidandazwa ngo bidunga ibiciro kubera ku mwanya gishobore guturirwa umuti
Julius ari mu Burundi ati nihabe umuco mu idandazwa y'igitoro n'ibindi bizoca bikurikira.
Ndumva y'ibiciro ligahari hirya no hino na cyane cyane ku binyamvura bya Burundi ni ukuvuga ko hari ingorane nyinshi ni ukuvuga wabiranguye ku buzimbe ugacishyirako amafaranga yo kwiyunguruza n'ibindi usanga rero utugurisha kuri cya giciro nyine basanze bategeka rero udugije ko ayandi mahera gitiye ingorane bagaca babimenye bakagufunga cyangwa bakaguca amande arenze tukabona yuko ari uguhohotera abadandaza na cyane cyane abo badandaza abaguzi ingaruka mbi zigaruka kw'abo bantu bose kwiyomerwa ibiri turiko turavuga ariko ugacisanga bigiye gutungisha imigwi mutoyi w'abantu bake barudi hamwe n'abategetsi basanzwe babifisemo ukuboko uje nkavuga nti hari hakwiye ko igitaro kiboneka kugira ngo gishobore kuronka abari bo bose ikindi gihari mbega igitoro ni nde afite uburenganzira bwo kukirangura ugiye kuraba ibiciro byo ku isoko mpuzamakungu ku bijyanye n'igitoro nibaza yuko bitaduze rero sinumva rero ingorane ihari ituma igitoro kibura kandi mu Burundi abantu bafite imitahe boshobora kurangura ibyo bitoro atari bake rero nibareke uwo ari we wese afite uburyo ashobora kugira icyo twita importance y'igitoro agende akizane hanyuma kiriki kubura mu kirundi bakimuganiye bati ntako byobura byobi biboneke tumwe tubironka bizimbye mugabo biboneke bihari ingorane zahora ziri ku mugozi n'abandi bose zigabanuke tugasaba yuko abajeje ubushikiranganji bw'ubudandaji bakorera kuri icyo kintu bagatanga umuco na cyane cyane bakaraba ko hatariho abantu bariko barikica mu kiza kubera ibicaho biriya
Jodasin ari mu Burundi ati insiguro zitandukanye zitangwa kuri iryo duzwa ry'ibiciro byerekana ko iryo duzwa ry'ibiciro ritariko riratorega umuti vuba
ugiye kuraba ingene bifungurwa biriko biraduza ibiciro mu gihugu cy'Uburundi. Wakwibaza uti abarundi bagiye kuba bande. Ni ibintu biteye ubwoba kuko tuzabifungurwa abantu bahora bihereza cyane, nibyo usanga biriko biraduza igiciro bikomeye cyane. Nibyo wamerereye babye ibiciro by'umuceri uca wifata ku muntu. Umuceri ujya usanzwe ukigurwa amahera arenga 200,000 ushika 200,000, ariko rero si ibyo gusa. Ibintu byose birangurirwa hanze y'igihugu byose ibyo abantu bari barahebye. None n'imfungurwa zirimwa mu gihugu cy'u Burundi atawujya bukamaza agiye kuzihondera nabyo ibiciro byadutse ku rugero ruhanitse. Ukibaza uti nibyaguma uku ejo abarundi bazoba bande ko n'ubu bari babayeho batabayeho kubw'ibiciro bihanitse by'ibifungurwa. Tuvuze ibifungurwa ariko ibiciro by'ibintu byose byaraduze. Kubw'ibyo hiyongeye ku iduka ry'igitoro, ari naco benshi baca bitwaza ko kugira bungurutse ibyo bidandazwa bibagora. Igitoro gisa na cyabaye akananira abahinga ahantu bigera ihe igitoro kiriho. Umuntu akibaza Uburundi buri ko bugande. Ibindi navyo n'ibinyobwa, ibinyobwa vya Burarudi ari nkaho bigura bikabura rwose, ntibyaboneka ibiciro bikaduzwa. Muri Burarudi bati twebwe ntitubigira tuduza ibiciro ti ndetse turagumye dukora ingana n'ibyo twamye dukora ntituzi ingoranire. Isukari uko nyene mu Burundi ibintu bikabandanya bigurira umuti. Nkibaza n'abategetsi b'igihugu cacu barabibona, ntibayibona bimaze amezi yose babibona, ntihagire umuti na mutoyi utorwa ngo uboneke. Havuga ntibizabandanya bimera uko, ubuzima bwiye kwanka bwiye kwanka rwose. Birinda vyanka ku bakozi ba leta bayaronka. Umuntu aca yibaza ati umunyagihugu mutoyi agiye ku Rwanda.
Umushahara ntiwongerwe ibintu bikaduga hose hose hose. Isukari yo yananiye abahinga.
Tubandanirize kuri Nelson nawe nyine ari mu Burundi ati abajejwe intwaro no kubahiriza ibiciro barafise uruhara mu iduzwa ry'ibiciro kuko ataco bakora mu guhana abikika mu kiza.
Kuri ibyo ikintu navuga ko nuko aha mu Burundi urenga amategeko ntagikora, donka ntagikora kuri hose. Hari haba amategeko bayubahiriza canke agakora kuri bamwe abandi nabo ugasanga ayo mategeko ntabaraba. Ibijanye n'ibitoro hagiye haribonekeza abantu benshi bagiye barafatwa bivanye n'uko ingene bagenda bakakizana mu mastasiyo, hanyuma hari komisere de la polisi n'abandi bategetsi bo hejuru bagaca barumvika ibidumu bakaza bakakivoma bagaca bakirumvika muri enteriyere aho abantu baza kukidandaza ca magendo. Abo nabo muri enteriyere bagaca bakidandaza uko bishakiye. Mu bisanzwe ibintu iyo bije ari bike bo bisabikanye kuba birose hanyuma bibuze bikabura. Rero ico nico kiriko kiratera ingorane rero ntagorwa ko ibyo bibika ari n'ibyo byishe iki gihugu. Aha twovuga n'ibi biciro bya Burarudi ibiyeri amamusiteri ndetse n'ibindi. Usanga n'iyo bije baca bibika bakadusanga bayidugize kandi ata kintu kimwe yitwaje. Iyo jenga ugwaruka ikintu nagomba gusaba nagomba guhanura abantu bamwe bamwe baba bariko baranyumva. Amategeko nakurikije kuri bose n'indi gitoro kinshi nyagisabi cyane, hanyuma gihebe giherere bose tucamagenda ko imodoka ziguma zigenda baguma bakoresha icavuye yashaka kumara tesikemwa bavuga ngo ya intenri bikardira mugabe imodoka zikaguma zigenda kwa kundi nyine inzoga ngo ntaziro muri inzoga zikaguma zinyobwa ngumva ngo ariho ngo igitoro ngo cabuze ngo mwe mwishamagenda nicyo camagenda kiba cakorose kiva mu iju kiba cavuye ufite nawe niho hariho puede interogasi. Icyo nagomba kuvuga rero ni uko nagomba guhanga abatetsi bamwe bamwe ni uko ziba zibuze ngo bajibure ntamenye ko baza kwama ku butegetsi. Ibyo bintu biba biriko biraba none abatware baba bayizihiye nibyo ntacyo mubona baratuzaniye boite dusigisho umuntu arabivuga. None sinzi umuntu mbere yigeze guterefona ahantu kijya nomero batanze ayiterefonye ko avuga ati yamusiteri umuntu yari kwadanaza deni fengisi yego umuntu ko yayifitiye amahera hasi yapfunga uwo muntu yatanze iyo nkuru baje bamutuma ko ngo n'ingo yatanze inkuru itari yo. Nicyo gituma ubu
atamuntu yo kwibaza cyangwa gutanga inkuru cyangwa gutanga inkuru no kutayitanga nico kimwe
tawo ari mu Burundi ati abarundi nibihangane leta izotora inyishu iryo duzwa ry'ibiciro
ariko nivyo birahari ariko nibuke kuba ibanye n'igitonye ne maze kumwa mu bwoko bitatwimbura kwihangana kunyine kobera iyi covid yateye isi hanyuma tumara ibintu tagena neza kandi igitoro nico kisanzwe kikigize hamwe n'ubuzima bw'igihugu kobera usanga hariho ibintu byose byo guhungutswa n'ibyo management nayo kinakuye igitoro cyo bitwa rero ibintu bihari mugabo icohera cyahaye kirekura kera kera cyo tabihere
Swatan ari muri Malawi ati leta yotorera umuti ibyo byose abadandaza bitwaza mu kuduza ibiciro
urumvikana yuko umudandaza ategeza kudandaza kwa sibintu ndabirose bijimbye adandaza bibyindi arashira ko niyo yo kubideplasa kimbona icyo ko bugande nuko leta yofasha igitoro kikaboneka kandi batako igitoro kitabuze yo kibe yose numva igituma cyabura mu gihugu kimwe kandi ibindi bihugu byose bifite igitoro rero ntambara ni hari igituma igitoro kitaboneka iyo kuye kuhava kugira abenegihugu bato bato tworoherwa turonke ibintu bihu giciro cyiza nk'uko leta ibyifuza yuko twogura ibintu ku giciro kiri ubwo nabyo ni ntibyari byiza kuzimba bose no kuzimba gusa no kubibura ako kuboneka ikitimba imbere ubu wasanga bakibutse rero tuje tuma kitimba kikaboneka mu hakiro abadandaza nabone rero ingorane zazira bagaruka ko ibyo icyo mbona nabone bakora ni uko ibyo bintu babona batata kubidandaza ku giciro leta yabasabye barabakabireka kubitora aho babibonye ama akawunduze mabamo kubera dutora ibintu bizimbye ukasanga nawe uri kubidandaza ku giciro ushaka kuronka kw'inyungu ugasanga urengeje kuramu leta yasaba ugahita baza bakaguca amande ugasanga n'amande baguciye arengeye n'inyungu wawe kuronka muri bya bintu byose warangura mbere ugasanga bigiye kubiba sinzi bakaca babitwara umva ni uruhombo runini rero basaba nabo badandaza rero kwinengesera nabo birukorewe naje na leta nabitekerera impanuro nabo birakwiye guha uburenganzira abadandaza mu kudandaza hanyuma bakadandaza bivanye uko barose ikintu bakaba babahinga ibiciro bivanye uko barose ikintu hanyuma umuguzi nawe agahitamo aho yigurira aho abona bigize ntibizimbuze
Alice ari mu Rwanda ati leta nikingira abasumyi mu guhimiriza abadandaza kubahiriza ibiciro byemewe.
Jambi na mbere nusaba ubutegetsi nusaba se barundi akako icyo bikora ko bikamanuka kurabona yuko amikoro sikirenga amikoro mu banyagihugu mu gihugu naho nyine rano kwaboneka ikintu cy'ukene. Rero uko ibiciro biduhuga nibaza ko na wa muntu yora aronga akagira amahigo yo kujya rimwe ku munsi bikabanya biduga n'iryo rimwe araribura ntafungure habaye kutajya hadukinzara abanyagihugu barapfa igihugu kijya kiko kirahomba nico bituma aje nk'ugaruka ndasaba se barundi abikoreye mu maguru masha arabe ico yohindura ivyo bitishe bigabanuke
Olivier ari mu Rwanda arerekana ingene iryo duzwa ry'ibiciro ritajaye na mikoro make abarundi basanzwe bafise.
Ibintu byankenerwa tuba dushaka dukeneye buri munsi nuko tubirondeye siko tubibona n'ubwize ngo arabibonye agasanga biri ku giciro kiri hejuru cyane ibintu bikaba bizimbye ku buryo na mikoro y'umuntu uko dusanzwe tubumerewe n'ubu si ibintu byoroshe kubona rero n'isukari dufate nk'isukari umuntu aba akenera buri munsi mu cyayi ubuyi bw'abana ayibonye uyu munsi umuntu ayibonye uyu munsi ejo ntayabona akaba yarayibonye ku giciro kiri hejuru cyane ibyo bintu rero numva leta yari ikwiye kugira icyo ikoze leta itabare icyo gitoro kiboneke abadandaza batagira icyo bitwaza ngo baduze ibiciro uko bishakiye umwe wese atagicungera ikubera ibiciro biba bizwi ubona bakora bahomba badandaza ndabumva ariko urumva nabo leta itabare
dusubire mu Burundi Leonce ati iryo duzwa ry'ibiciro iri mu bicinyiza umunyagihugu
mu gihugu cyacu cy'u Burundi iduzwa ry'ibiciro ryabaye akananira abahinga kabisa jewe ku bwanje ndasabanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu nk'uko yamafata amajambo kavuga ibicanke biri bitaginda neza haba ku butungane haba ku bagibiturire bakubiba igihugu yafata n'ijambo agira icyo avuze kuri iki kibazo cy'iduzwa ry'ibiciro mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kuko ibi biza gucinyiza wa mwene gihugu, umuyashyiraho wa mukuru w'igihugu, umuyashyiraho wa mushyikiranganje. Kuvuga ukuri ni ibintu bidatahuritse, aho yaba ibinyobwa, yaba ifungurwa, yaba kwiyunguruza, yaba yakananira abahinga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Akarorero nk'uko kubona inzoga ishobora kuduga, inzoga bazikorera ngaha iwacu, muko gusanga inzoga yari igenewe kugurishwa ibihumbi bibiri, ikagurishwa ibihumbi bibiri n'amajana ndwi, ibihumbi n'amajana atanu, Primus yari igenewe kugurishwa igihumbi n'amajana atanu, ikagurishwa igihumbi n'amajana munani, ni vya bihumbi bibiri nyene, n'ibintu bidatahuritse. Nkabaza none wa munyagihugu wa hariya, umwe yashyira ryajwi basi mu gasanduku kugira umukuru w'igihugu agire icakore y'abene gihugu, ubwo azoronka ka gafaranga ko kugura rya cupa. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ari kwiyamamaza, yaravuze ati umurundi wese ategezwa kugira amafaranga mu mufuko n'imiburiburi ibihumbi cumi. Nani vya bihumbi cumi izova hehe? Izova hehe? Ni vya bindi nayo nizoba bifise? Ugiye mu kabare canke ugiye gusuma? Nta bintu ushobora gusuma kubera iki biciro vyaduze. Rero turasaba nk'urwaruka nyen'icubahiro umukuru w'igihugu agire ico avuze kuri iki kibazo.
Ivyo vyose biba twinumira Chuko tutabona oya tuli hanzo masoko Abana bari mugufa n'inzara kubera ikigoyi Heba mwibuka abanyagihugu ngibi ibi by'amatora gusa Mama bafise akazi bakama mu marira Abatariye n'imaro basohoza lande.
Aha ni nawe ikiganiro ndafise ijambo kigarukiye. Tubibutse ko twaganiriye ku idutswa ry'ibiciro by'ibidandazwa cyane cyane bya nkenerwa. Ugwaruka werekanye ko iryo duzwa riza rikora cyane cyane ku basumyi bafite amikoro make, rugira ko rusaba ababijejwe ahanini leta kubitorera inyishu kugira abarundi bose baronke icyo bafungura ku biciro byari bihasanzwe. Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana we waramaze kwerekana ko mu gutorera inyishu iyo ngorane hogwizwa umwimbu, mbere na leta ikorohereza abarangurira hanze y'igihugu kugira ngo ibisumwa bibe byinshi kurusha abasumyi. Mwakoze mwese, twari kumwe muri iki kiganiro, naho ubutaha.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.